pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja, jednom mišlju starca Pajsija Svetogorca koji kaže: imajte strpljenja jer ne postoji drugi način da danas koračate kroz život. Budite strpljivi i nemojte sve uzimati preterano ozbiljno. Pođite do velike tržnice i kupite sebi malo bestrašća. Govorio je starac Pajsije Svetogorac. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja o radu Svetigore izdavačke kuće Mitropolije Crnogorsko-Primorske govori direktor Svetigore i šef kabineta Mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, protojerej Stavrofor Radomir Nikčević. Koliko se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koriste moderne tehnologije u cilju širenja pravoslavne hrišćanske misli, razgovaramo sa diplomiranim novinarom iz Banja Luke, Svetozarom Roljićem, koji se ovom temom bavio u svom diplomskom radu. Čućemo i reportažni zapis o manastiru Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada. Ovo su teme o kojima opširnije govorimo u emisiji Iskre pravoslavlja. Izdavačka kuća Svetigora osnovana je 1991. godine po blagoslovu blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U okviru Svetigore oformljena je izdavačka kuća koja je do sada objavila oko 700 izdanja, informativna agencija, 3 časopisa za djecu i 1 za odrasle i uspostavljen je Radio Svetigora. Prema riječima direktora Svetigore i šefa kabineta mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, protojereja Stavrofora Radomira Nikčevića, ovaj sistem uspješno funkcioniše i misionari, ne samo u Crnoj Gori, već je postao integrativni medij cijele Srpske pravoslavne crkve.
Tako da je to sad jedan zaokruženi sistem koji uspješno funkcioniše i koji misionari ne samo na prostoru Crne Gore, nego putem interneta i putem naših medija koje imamo. Mi smo postali, da kažem, jedan integrativni medij cijele naše Srpske crkve. Što se tiče izdavaštva, tu je zaista do sada izašao veliki broj izdanja, preko 700 izdanja. Ono što je karakteristično za naše izdanje, trudimo se da pravimo jeftine knjige i velike tiraže upravo da bi bili dostupni našim čitaocima. I kako, nažalost, naš narod osiromašuje, tako i mi praktično pojeftinjujemo cijene svojih izdanja, pokrivajući time samo najelementarnije troškove štampe da bi knjiga mogla da dođe do naših čitalaca, i pokazuje se da naš narod voli knjigu, i to je nešto, evo, ja sam na čelu Svetigore već 22 godine i zaista obišao sam gotovo cijeli svijet i sve prostore gdje žive naši ljudi, i bez izuzetka sam se učvrstio u uvjerenju da je naš narod jedan od naroda u svijetu koji najviše voli knjigu i koji čita knjigu, ali je problem što kad birate između knjige i pačeta hljeba, onda, nažalost, ljudi se opredeljuju za hljeb. Međutim, i tu je ključ uspjeha. Dakle, nije ništa tu nešto senzacionalno. Jedno probrana redakcija za svako izdanje i visokotiražna štampa i plasiranje knjiga, znači bez kompleksa, preko kioska, knjižara, na ulična prodaja, dakle sve je to potpuno, što kaže, legitimno i blagosloveno.
Kako navodi protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, ono što radi Svetigora zaokuplja pažnju kako odraslih, tako i najmlađih djece, za koju pripremaju i štampaju tri častopisa.
Pa znate kako, ovaj čovjek je čovjek od kad se rodi pa dok ne ode iz ovog života u život vječni. Tako da vi morate da ga hranite kao kad se rodi beba, morate da joj date prvo svoje mlijeko majčinsko, pa onda da je hranite lakšom hranom, dok polako sama nije u stanju da se hrani čvrstom hranom. Tako je i u duhovnom smislu. Morate da imate hranu za svaki uzrast, jer svaki čovjek je dostojan i svaki čovjek ima svoje dostojanstvo, bez obzira koliki je, da li on je star nedjelju dana ili je star 90 godina. I crkva mora da brine o svakom čovjeku i o svakom uzrastu. I onda, eto, mi smo imali tu sreću da ljudi koji su se uključivali u Svetigoru, da su ne samo osjećali potrebu da treba nešto da učinimo, nego su i znali kako to da se napravi, kako da se napravi duhovni proizvod, duhovna knjiga koju će razumjeti onaj kome je upućen. I tako smo napravili ta tri časopisa za djecu. Imamo taj časopis Kolo koji je fantastičan i on se i ovdje u Republici Srpskoj prodaje. On je časopis igračka koji je praktično pojmovnik, bavi se pojmovima. I počeli smo prvo sa brojevima. I tako ćemo ići do 10 brojeva, pa ćemo onda se baviti bojama i drugim pojmovima, a praviti časopise koji će to djeci da približe, a iza svega toga je u stvari priča o Gospodu, priča o istini našeg života. Časopis Ćirilko, koji je za osnovnu školu, koji ima fantastičan tiraž, preko 50.000, izlazi 4 puta godišnje. Časopis Orlić, koji je za tineđere, također. Za tinejdžere je ipak najteže napraviti, zato što je to neko interesovanje. To su turbulentna vremena kad su djeca naša u pubertetu, pa onda su interesovanja nestabilna, tako da ne možete, što bi rekli, da ih uhvatite ni za glavu ni za rep, ali mi pokušavamo nekako da i njima makar ponudimo nešto što bi moglo da ih zainteresuje. I časopis Svetigora, koja već izlazi 20 i nešto godina, mjesečno, 22 godine, koja je postala jedna od najstabilnijih medija u Srpskoj crkvi uopšte.
Koliko ljudi, članova, redakcija ima Svetigora? Počev od časopisa Svetigora pa do ovih izdanja koje vi izdajete, a pomenuli ste i rad vašeg internet radija Svetigora, pa možda da kažete malo i o radu ovog prepoznatljivog radija u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Pa mi imamo otprilike između 30 novinara. Ali za nas je, mi smo jedan, kada kažemo, jedan tim. I onda kod nas jednostavno svi radimo sve. Ja sam direktor, ali ja često sam na putu izvještač i pravim izvještaje, pravim reportaže radijske i to mi ništa ne smeta. Ako sam s mitropolitom i ako sam njegova pratnja, ne znam, u Švajcarskoj ili negdje u Australiji, ja napravim izvještaj potpuno legitiman, dobar, kvalitetan i radijski, novinarski, tako da čak i napravim i fotografiju, tako da često i dnevni i mediji u Crnoj Gori, oni koji su dobronamjerni, kao što je Dan i kao što je televizija Elmag ili radio Elmag ili radio D, oni često preuzmu te naše izvještaje kao potpuno profesionalno. Dakle, svi radimo kad imamo potrebu, kad je akcija, svi radimo sve. Od reportaža, izvještaja do nekih analitičkih tekstova, do teoloških tekstova.
Protojerej Stavrofor Radomir Nikčević, direktor Svetigore, govori o položaju i stanju srpskog jezika i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Pa znate kako, proći će sve ove nevolje. To je, znate, kad dođe kao ljetnja kiša, znate, učini vam se, pa u sred ljeta se naoblači, krene bura, kiša ogromna, počnu potoci da valjaju, i čini vam se da će da sruše čitavu planinu. I izađe sunce, sve se umiri, vrati kao što je bilo. Tako i to, ja mislim da to sa jezicima, to su eksperimenti. Ali s druge strane, to je nekad, što kaže Njegoš, udar nađe iskru u kamenu. Da nije tih, da kažemo, pritisaka često. Svaki pritisak u našem. Mi smo takav narod, nažalost. Kamo sreće da smo mi narod da može da stvara i da ima vremena i da stvara iz neke slobode i nego sve što nam je nastalo i što nam je kvalitet u narodu i nastalo, uvijek nastalo iz neke stiske i muke. Dakle, trebalo je da postoji neka žrtva da bi dali kvalitet. I očigledno da i to. Tako da ja vidim, recimo, u Crnoj Gori, toliko je mnogo urađeno. Narod je bio, mi smo svi rađani u ateističkim porodicama. Ja sam kršten od 23 godine. Ja nisam znao ništa o crkvi. Dok studirao sam Mašinski fakultet u Podgorici, kad sam se krstio, 23 godine. I tek kad sam ušao u crkvu, saznao sam i ko sam, i u kom narodu pripadam, i šta sam, i šta je smisao mog života. A sad zamislite samo, kad se vratimo, to je nazad 30 godina, bio sam jedan od rijetki koji je kao student se krstio. I sjećam se da je to, svi su gledali na nas koji smo išli da se krstimo kao na neke sumnjive ljude, neke kojima nešto se psihički s njima ne dešava. To je vrijeme što vole ovi crnogorski političari da kažu tranzicije, ne samo društvene tranzicije, nego i duhovne. I onda, kad vi vidite šta je to bilo nekada, kakva je to bila pustoš, i kad vidite da vi sada samo od dolaska mitropolita Amfilohija je preko 600 hramova obnovljeno, preko 100 živih manastira, kad mi danas imamo manastire koji ima po 30 monahinja, danas su crnogorski manastiri puni molitve, kad vi vidite da po 100.000 ljudi za Badnje veče i za Božić posjeti naše hramove, kad vi vidite sad koliko ljudi u Crnoj Gori posti, onda zaista kažete, to je čudo Božje. I pitanje, da li bi to tako bilo da nismo imali taj pritisak. Prvo, od strane komunizma, koji su naši preci jedva iznijeli, i sada od strane ovih novih neokomunista, takozvanih demokrata i evropejaca.
Kako kaže protojerej i Stavrofora Radomir Nikčević, ime Svetigora ovoj izdavačkoj kući dao je mitropolit Amfilohije po izvoru koji se nalazi kod manastira Morača u Crnoj Gori.
Hvalite Boga u svetinji njegovoj, hvalite ga na
Oh,
carstvu njegovo.
U nastavku emisije Iskre pravoslavlja govorimo o tome koliko se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koriste moderne tehnologije u cilju širenja pravoslavne hrišćanske misli. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske naš sagovornik je Svetozar Roljić, diplomirani novinar žurnalistike, a povod za naš razgovor je tema diplomskog rada gospodina Roljića, a tema je hrišćanska pravoslavna misao na internetu. Gospodine Roljiću, ovo je zanimljiva tema koju ste vi odabrali za vaš diplomski rad. Kažite nam kako ste se odlučili za ovu temu i šta su bili vaši motivi da upravo pišete da vaš diplomski rad bude koncipiran, odnosno da bude baziran na tome koliko je hrišćanska pravoslavna misao zastupljena na internetu i do kakvih ste vi saznanja zapravo došli, koliko je misionarenje putem interneta prisutno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i koliko je ono od koristi za sveukupni srpski pravoslavni pravoslavni rod i narod.
Možda bih prvo kazao ovo posljednje što ste vi spomenuli, koliko je koristi. Kao prvo što bih istakao, radi se o tome da Hrišćanska pravoslavna crkva je ono što uvijek naglašava kao prvo da budemo mi hrišćani pravoslavni, pa onda Srpska pravoslavna crkva, iako u nazivu stoji drugačije. Radi se o tome da pravoslavno misionarstvo je jako i najviše zastupljeno u Rusiji, kao najvećoj pravoslavnoj zemlji, Grčkoj, ali i na našim područjima je veoma zastupljeno u smislu postojanja pravoslavnih sajtova, portala koji kruže internetom kao jednim virtualnim svijetom gdje danas ljudi, bez obzira na godine, startuju, otvaraju, traže, kucaju i nalaze razne sajtove, pa tako i ove pravoslavne, odnosno dušebrižničke, gdje pronalazi mir za svoju dušu. U samoj ideji kako bi došlo do toga rada koji je nastao kao diplomski rad je možda moja lična želja i težnja pronalaska Boga u mome životu, koja je mogla kao jedna crvena linija i nit da se provuče kroz cijeli diplomski rad. Smisao toga rada je tako dobio i svoju punoću što se obratila pažnja na internet, postanak, razvoj interneta kao medija koji je danas sve prisutan, a i osnova pravoslavne vere koje se daje u prvom dijelu poglavlja gdje govorimo o pravoslavnoj crkvi, o hrišćanstvu uopšte, o tome šta znači hrišćanska pravoslavna misa u svijetu danas i u prošlosti, a i dalje znači to je jedna misa koja je stalna i prisutna, misli kao misao kao misionarinje i misli kao što je Bog rekao u Novom Zavetu, ljubimo Boga i bližnjeg svoga kao samoga sebe, jednoj osnovni kojom je počiva čitav Božji zakon. Sama ova misao hrišćanska koja je provela se kroz taj moj rad došla je po savjetu moje profesorice i mentorice Tatjane Tapavički-Duronjić, koja je jednostavno usmjerila me da ta misao može da se prenese kao diplomski rad i zaživi kao takva. Jer moja ideja prvobitna je bila kako pronaći neku dobru i zdravu temu i koja bi se usaglasila i dobila odobrenje od strane fakulteta da se uradi kao tema diplomskog rada, na što kada je ona čula kao jednu moju sugestiju, prijedlog ovu temu, znači da razvijemo pravoslavno hrišćanstvo na internetu, došlo se do te teme da bude naziv Hrišćanska pravoslavna misao na internetu, da se fokusiramo na srpsko govorno područje i prisustvo pravoslavnih sajtova, portala, što sam već kazao, na internetu, gdje bi se uradio jedan sadržaj, analiza jednog najposjećenijeg i najaktivnijeg pravoslavnog sajta na internetu koji radi i misijsku aktivnost i tu dušebrižničku, znači propovijeda, evanđelje, radosnu vijest, i narod dolazi u interesu da sluša i dolazi i do realnog, pored tog vizualnog kontakta. Za mene to bila najviše ideja i rad oca Gavrila iz manastira Lepavina, koji zaista je pokazao se da je onakav kakav je u tom virtualnom svijetu, da je on i u stvarnosti zaista takav, što ljudi prepoznaju i dolaze i u virtualnu zajednicu koju je on ostvario i tu realnu, znači kada se vide sa njim u manastiru Lepavine, na božanstvenim liturgijama i agape koji je obavezno spremaju kao jednu kompletnu dio zajedništva i druženja koje se dešava u bratstvu manastira Lepavina kao jednoj zajednici gdje primaju vjerne koji dolaze.
Prostite, da li ste prethodno poznavali oca Gavrila i da li je to na neki način uticalo na to da se upravo opredijelite za ovu temu?
Jeste, baš je to tako i bilo. Naime, radi se o tome da smo supruga i ja već 2006. bili u prvoj posjeti manastiru Lepavina, gdje smo sa ocem Teofanom ostali do nekak 2-2,5 sata u jednom zdravom razgovoru, ispričali neke svoje životne priče, dao je on jedne zdrave i spremne konstruktivne savjete i tu smo prvi put se susreli sa ocem Gavrilom i ja lično, gdje sam kao jedan mlad student imao sa sobom indeks, a on radi jednu divnu stvar, osvečuje stvari tamo. Ja sam rekao, evo oče, upisao sam žurnalistiku, molim vas šta kažete na to i evo, blagosiljajte. Sad to djeluje ovako kao neka bajka nekome da kaže blagoslov ko ne poznaje vjeru i odnosno vjeru u Boga. Onda je on rekao, hej, novinari, mnogo su oni pridonijeli ovoga i onoga u toku ratnih godina, više lošeg nego dobrog, ali dobro, a ko je planirao taj put za tebe, evo, blagoseljam i tako, da eto jednostavno od tad pa do sad, evo 2012. godine, mogu da kažem, evo i studije je priveo se kraju i sad eto sa zvanjem diplomiranog novinara, gledam na svu tu profesiju drugačije, da ona može da bude, da širi i dobro, i dobre misli, i dobre vijesti, izvještaje, obavještenja i ostale stvari, mislim, iako se zna šta je izvještaj i obavještenje, ali da te misli, upoznajući oca Gavrila kao je dijeli preko svog djelovanja i rada, što je u to vrijeme još izdavao i časopis Put, istina i život, koji je prvi jedan list s kojim smo se mi susretali, koji smo prosto gutali, spoznavajući šta piše i šta radi, i kako ovaj tu vijest, blagu vijest evanđelja, on zaista prenosi da ljudi primaju svoje znanje i svoje srca, smo i mi tako primili i upoznali oca Gavrila i manastir Lepavinu.
Osim sajta manastira Lepavina, koji je zaista posjećen, i Facebook profila oca Gavrila, vi ste u vašem radu pomenuli i druge značajne sajtove. Gotovo svaka eparhija Srpske pravoslavne crkve ima svoju zvaničnu prezentaciju na internetu, ali isto tako i u svijetu, u rasejanju postoje brojne web prezentacije, odnosno stranice na kojima se nalaze, da kažemo, duše korisne kršćanski sadržaj, prije svega pravoslavnog opredjeljenja.
Tako je, jeste. Oni su nekako i osnova, jedno na uputstvo za rad naših sajtova i naših portala. Istina, sajtovi iz inostranstva koje bi uvijek usmirio, to su uvijek ruski sajtovi koji daju onda opet smjernicu, znači razne banere i razne informacije kako doći do naših sajtova na našem jeziku. Ali ono što je meni bilo zanimljivo jeste bio sajt jednog čovjeka našeg, gdje je naša dijaspora u Kanadi, Prijatelj Božji, koji je ovako isto jedan sajt gdje je čovjek osvjedočen ljubav Božju, pokrenuo taj sajt i radi sa tom mišlju da širi vijest evanđelja i da širi jednostavno to što pravoslavno hrišćanstvo nudi u svim i video i audio zapisima, i prihvata, znači, kontakte sa ljudima koji žele na zdrav način da se upoznaju sa svim tim. Tako da, to je možda jedan od tih sajtova koje sam uvrstio. Naravno, obavezno što je svježi, mladi sajt, sajt našeg hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, koji je isto tako naglašen u radu. Radi se o jednom mladom sajtu koji uglavnom daje obavještenja i vijesti šta će biti, šta je bilo, kako i šta čini i radi sveštenstvo eparhije Banja Lučke, vladika Jefrem, i u kojim pravcima se kreće djelovanje i rad hrama Hrista Spasitelja i eparhije Banja Lučke.
Koliko ste istraživali postojanje i rad Radija Svetigore, koji je jedan od možda začetnika tog virtuelnog misionarenja hrišćanske pravoslavne misli putem modernih tehnologija?
Tako je, baš jedan mene jako drag Radio Svetigora. Znači, isto tako, početak upoznavanja sa tim radijom je bilo preko časopisa Svetigora i opet čitanja svih tih stranica i svega što se obavlja i dešava tamo. I bilo je tako lijepo da se u tome može pronaći zdrava i lijepa misao o svih tih tekstova koji su objavljivani, koji su bili kritički osvrt na pravoslavlje u svijetu i kod nas. A isto se nastavlja, vidim, i na Radiju Svetigora, koji je krasan radio i pučujem svakome ko želi da upozna pravoslavlje, da sluša taj radio. Jer emisije kao što su Pitajte sveštenika, hrišćanska porodica, odnosno mala crkva. Mala crkva je, svaka porodica je mala hrišćanska crkva, je li tako? Malo, to je u stvari što radi Ljiljana Sinđelić-Nikolić, jedna krasna emisija koja obrađuje razne ljude, razne porodice koje su u Hristu Bogu i daje njihove životne iskustva, pa onda put za Emaus i recimo jedna emisija isto tako, Jerusalim od zlata, vijesti iz Svete zemlje. To su recimo emisije na koje sam se uglavnom fokusirao, ne u radu, nego u ličnom slučaju, u ličnom slušanju Radija Svetigore, što bi u nekom miru noći, tamo gdje sam radio, mogao da provedem tih dobrih, zdravih, kvalitetnih sat do i po, poslušajući po jednoj ili drugoj emisiju za redom. I mislim da je taj jedan radio divan koji opstaje u tom svom okruženju kojim se nalazi, gdje se bori, vidim, s Božjom pomoću dosta čvrsto stoji i djeluje onako zdravo šireći tu hrišćansku pravoslavnu misiju, sa što mi je bilo zanimljivo da sam u jednom trenutku čuo da je to radio svih hrišćana, pa mi je to ostalo isto jedan ovako upitnik šta bi to moglo i dalje da znači. Znači da vjerovatno i svi ljudi koji se osjećaju kao hrišćani mogu, kao što je na virtualnom svijetu lako to sve moguće, klikom miša na određeni adresu da otvorimo i poslušamo sve te emisije koje taj radio nudi. Radio je koji ide u programu kontinuirano, koji je počeo svoj rad sa blagoslovom blagopočivšeg patrijarha Pavla, gdje su sve to jedne stvari koje čine bogatstvo i samog početka i rada tog radija i nadalje i u buduće.
Ono što je interesantno, vaš rad, vaš diplomski rad je postavljen na internet stranicu manastira Lepavina, a ono što je interesantno, rad su čitali brojni posjetioci ovoga sajta i davali su neke svoje ocjene, pa ću ja ovdje da pronađem, da pročitam jedan od komentara. Između ostalog, jedan od posjetilaca, jedna gospođa piše: baš sam se obradovala kada sam pročitala temu diplomskog rada. Divan mladi čovjek koji se odlučio za put, istinu i život. Bog mu dobro dao. Sljedeći posjetilac piše: mnogo se radujem kada saznam i pročitam da su se i na našim fakultetima počele uzimati duhovne teme za diplomski rad. Daj Bože više ovakvih tema i više mladih ljudi okrenutih Bogu i našoj pravoslavnoj vjeri, jer je vjera osnov života. Jeste li vi vidjeli ove komentare? Pretpostavljam da naravno
jeste. Jesam, naravno. Jako su mi dirnuli i obradovali. Mogu reći da je moje lično doživljavanje tih komentara i sama objava diplomskog rada na sajtu manastira Lepavina u početku propraćena je bila jednim strahom i šta sad, šta se dešava dalje. Jer znate kako, ja smatram da je to jedan školski diplomski rad i nisam ni sanjao da će se desiti sa njim to što se desilo, a desilo se ono najbolje moguće. Poslije onda došlo i jedno ovako zadovoljstvo, pa da ne kažem, jedna velika sreća i radost, što zapravo to i jeste, tako se ostvarilo da bi poslije došla jedna zdrava, normalna linija, znači to je to, Bog otvara put, a ti, sveto, drago dijete, budi spreman da ideš njim i tako.
Čija je bila ideja da se rad postavi na internet stranicu manastira Lepavina?
Zaista to je bila ideja oca Gavrila. Ja sam ga i zaista njega najviše kao središnju analizu u radu koristio, znači kao osobu koja je i pisano, i medijski, vizualno, audio, prisutna u svijetu informacija, informacijonih tehnologija, u radu i propovjedanju evanđelja, znači i medijski i hrišćanska ta koncepcija rada je objedinjena u njegovom radu i tako da je ideja i sama da bi se rad objavio došla od oca Gavrila, gdje on zamolio i pitao da li sam ja saglasan sa tim, zašto sam ja naravno odgovorio da jesam, da sam potpuno saglasan i da slobodno čini što misli da je najbolje sa tim. na što je onda on organizovao i evo to se objavilo na sajtu manastira Lepovine i vidim da je dosta čitano i baš mi je drago, jer izgleda da onda taj rad zaista vrijedi i da ima svoju kvalitetu.
Koliko je korisno to prisustvo hrišćanske pravoslavne misli na internetu, po vašem mišljenju?
Pa ja svakako sam shvatio da crkva se u potpunosti ne protivi ovom vidu komunikacije, smatra ga da ono treba takav kao crkvi i vidim da ga već obilato koristi u svome radu. Evo to vidimo na području, znači, uopšte našeg govornog područja, srpskog govornog jezika, znači u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj i tako. Radi se o raznim radiostanicama, Radio Slovo Ljube, Radio Svetigora, Radio Iskon, Južna Srbija, Vranje i tako. Kod nas, nažalost, u eparhiji Banjalučkoj nema još uvijek radiostanice pravoslavne koja bi na neki način našem građanstvu, gdje je sad radio stanice...
Nema uopšte u Bosni i Hercegovini.
Nema uopšte u Bosni i Hercegovini. Evo vidite, znači samim tim bi zdrava pojava jedne takve kvalitetne pravoslavne stanice i hrišćanske bila jedno osvježenje koja bi davala ono što je čovjeku danas potrebno u brzini kad ujutro čuje kratke vijesti, da dobije duhovnu pouku, šta bi u kom tom danu danas ga prati, koji svjetac, koje misli, kako to da usmiri svoj život pravilno, pa najveće što upravo otac Gavrilo radi u svojim emisijama, najveće kada on idu u radio blagovijesti od 9 do 10, najveće jedan blagoslov za lijepi san i počinjak je ono što bi osvježilo naše društvo i hrišćanska takva radiostanica bi našla pravo svoje mjesto.
Hvala vam lijepo na učešću u našoj emisiji.
Hvala i vama, Bog vas poživio.
U prethodnim minutama emisije Iskre pravoslavlja razgovarali smo sa diplomiranim novinarom iz Banja Luke, Svetozarom Roljićem, koji je govorio o tome koliko se u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koriste moderne tehnologije radi širenja pravoslavne hrišćanske misli. Svetozar Roljić ovom temom bavio se u svom diplomskom radu. Pred kraj emisije Iskre pravoslavlja slušamo reportažni zapis o manastiru Svetog Nikole u Dobrunskoj Rijeci kod Višegrada. Zabilježio Radivoje Obrenović.
U Pitomoj dolini u Dobronskoj rijeci, 15 km od Višegrada, smjestio se manastir Svetog Nikolaja, metoh drevnog Dobruna koji seže u prošlost korijenima dubokim 669 godina. Ovaj novi uz blagoslov mitropolita Nikolaja, mještani i njihovi potomci, razasuti svuda po svijetu, željni sabornosti i duhovnosti, grade 8. godinu. U ušuškanom krajoliku, uz asfaltni put prema Rudom, ovdje je najprije nikla crkva, potom i narodni dom. Arhimandrit Jovan, nastojatelj manastira Svetog Nikolaja u Dobronskoj rijeci.
Ovaj kraj je poznat po tome da dosta pasivan. U današnje vrijeme, u neko vrijeme kada su ljudi davde išli na posao ili u hram u Dobrunu, dakle sve je pokrivano pješačenjem, tako da oni su sami osjetili teret toga što nemaju ni hram, ne mogućuje da svoje sinove zaposle, tako su nam se rasuli po čitavom svijetu, malte ne. Ali ovdje stanovnici, moji parokijani vjernici, su išli u Dobrun po 7 km da bi se pričestili, pomolili Bogu i izvršili neki obred. Tako, uglavnom, tu inicijativa bila da se podne ovdje ovaj hram, da bi se njima kog toliko približila mogućnost da svoje potrebe vjerske izvršava i zadovolje, što je svaki čovjek danas bez hrama prazan, bez vjere u Boga ne vrijedi ništa. I to su oni uvijek znali, tako da su u najteže vrijeme progona pravoslavlja i vjere držali vjeru krijući, krštavali svoju djecu i pričašćivali se. Ono što je najvažnije je da smo sve što smo gradili u ovom prostoru, već gradnja ta je dugo, 8 godina, radili uz pomoć ljudi koji su davali svoje sugestije, prijedloge da se treba ovo doraditi ili popraviti ili nešto izmijeniti, neki detalj novi uraditi, tako da su svi oni koji su dolazili, bili stručni ili obični ljudi, imali mogućnost da daju svoj prijedlog kako ovaj kompleks gleda, kako izgleda. Tako mi smo prihvatali sve dobronamjerne savjete, jer svaki ima pravo da kaže šta želi, kako mu se sviđa. Normalno da je to prošlo sve kroz dokumentaciju projektnu i kod nadzora, nadzornog organa, da se bude kako treba, da ne štrči, da ima jednu finu priču, da posjeća na ambijent, jer je uglavnom prisjetno drvo i kamen, tako ćemo i osmisliti čitav kompleks koji se gradi. Preko para nije bilo nikakvih mnogo velikih sredstava, sve to rađeno nakon dobrovoljnim prilogom i ljepši čovjek osjeća da su učestvovali, ko nije mogao da da nešto više, da ono što je imao. Da li je to je tako, da li je to da svi učestvuju, dakle, ili u radu, nevnici, dakle, samim tim ta priča ovog kompleksa je ljepša, da nije crkva ničija, nego je narodna i Božja, i mi smo Božji narod.
Koračajući duhovnim mostovima, nastavljaju graditeljske podvige. Skromno saborište narod vjerni sve više pohodi. Ovdje i tišina izgovara molitvu, ali i povjetarac i šum rječice. Ovdje se i nižu kapi krijeposti i snage. Zamisao je da se počne sa gradnjom još jednog konaka za vjernike, nastavlja arhimandrit Jovan.
Po projektu vjerojatno će morati napraviti jedan prostor za goste, mali konak da mogu ljudi koji dolaze žele da se malo više približe vjeri, dožive ambijent nastiskovog života, kako ide kroz molitvu i još te zakonjene obaveze, sadržaje koje svaki manastir ima, da uvide kakav je život monaški, da ne moraju se smiješati sa nama, pošto mogu biti slobodnije ponašati, nije im bio obaveza da baš moraju na svakom bogosluženju ići, nego da po želji dožive eventualno taj vid spoznaje Boga i smisao života. A čovjek ako živi, ako ne spozna Boga, zašto živi, zbog čega je došao u zemlju, dakle uzalud je živio. Tako je samim tim, naš metropolit je tražio da mi manastiri svi odreda u eparhiji otvorimo vrata širom, da narod može doći i vidjeti, eventualno biti upućen, usmjeren, da se posaviti, da bi imali kvalitetne vjernike, da bi spasili ljude koji danas idu raznim stranputima, raznim pogrešnim putima, i to je ono što je i zadatak i misija crkve i nas sveštenika i monaha.
Iz ovog mjesta se odašilju riječi štampane u izdanjima izdavačke kuće Dabar. Uređena redakcija, planova mnogo. Periodična izdanja bogoslovlja, ali i udžbenika i stručne literature. Čitati izdanja ove kuće je isto kao i pričati sa mudrim čovjekom. Arhimandrit Jovan.
Izdavačka kuća Dabar počela da radi u Dobrunu 1996. godine, po blagoslovu mitropolita Nikolaja, pošto u to vrijeme još uvijek periodika Srpske pravoslavne crkve nije bila dostupna svim našim vjernicima na području naše eparhije, dao je blagoslov da pokrenemo list, gdje je on dosta pomagao i podržavao nas, jer u to vrijeme je bilo jako teško naći pogodne institucije da štamparije koje mogu da nam odrade željene poslove, projekte realizujemo. Tako da smo na tom periodu u početku imali mnogo teškoća. Sve ono što se je dešavalo u tom periodu, dakle, naš narod je prihvatio ta list kao ono što je najvažnije, kao evanđelje, jer sve tekstovi su bazirani na evanđelskim porukama i citatima, tako da savjetima svijetu tata, tako da čovjek koji pročita nađe neku utjehu u tim rečenicama, smiri se eventualno, naći odgovor na neko pitanje životno, na nekom raskršću zna kojim putem treba pravilno ispravno krenuti i poći. I sve više je poprimao dakle, populaciju, popularnost, hoće reći, i populacija dakle, je čitao naše eparhije, prihvatila i stari, i mladi, i odrasli, i stari, zato što smo štio i tekstove bazirali da za svaku vrstu ljudi bude pogoda, da može svak naći svoj neki detalj, svoj neki tekst gdje će naći sebe ili odgovor na neko životno pitanje. Sve dalje što se dešavalo, bako je bilo mnogo tu sadržaja i poslova, štampana knjiga, časopisa, raznih vrsta usluga, separata, da bi neko dogodno vrijeme pre 3,5 godine prešli ovdje u manastir Svetog Nikolaja kompleks da bi olakšali sebi rad, jer dobro, kako rekao, bio je dosta opterećen sadržajima i posjetom da ne možemo na vrijeme da odgovorimo svim poslovima u izdavaštvu. I to se pokazalo ispravno, taj poduhvat i prelaz u ovaj prostor omogućuje mnogo lakši rad, širu komunikaciju sa svim izdavačkim drugim kućama i razmjenu, gdje vršimo razne preko interneta, dakle možemo da poboljšamo i kvalitet, a i sam sadržaj. Sve u svemu, dakle, zadovoljni smo i trudit ćemo se da našim čitaocima i našim sveštenicima koji nam pomažu odužimo se na taj način što ćemo i dalje raditi ono koliko imamo snage.
Ovaj kraj talasale su vojske i smjenjivali se vladari. Ime od molitelja u crnom i manastira zauvijek je ostajalo, ali i čestitih domaćina koji su sa njima nosili vrijeme. Manastir i bratstvo sa vjernim narodom ostavljamo da u miru svjedoče vjeru pravoslavnu, a oni upućuju pozdrave dobrodošlice u ovo svetilište.
Pred Bogom i pred tobom na moj. svetla duha, čista srca, živog beše, on hram Boga. Proslavimo stoga i mi pred Bogom, proslavljenoga. Blagoslovi
Opraštamo se od vas, poštovani slušaoci, u emisiji Iskra pravoslavlja, a na kraju čujte riječi svetog Jefrema Sirina koji kaže: Nema pokoja na zemlji onima koji žele spasenje. Borba je neprestana, bilo s polja, bilo iznutra. Neprijatelj dejstvuje čas vidljivo kroz ljude i druge tvari, čas nevidljivo kroz pomisli. Čas se on prikazuje otvoreno kao neprijatelj i dejstvuje surovo. Čas pod vidom laskavog prijatelja zavodi lukavstvom. Ono što se dešava u ratu između dve protivničke vojske, dešava se i svakom čovjeku pojedinačno u borbi sa prelestima ovog sveta. Vaistinu, nema pokoja na zemlji onima koji žele spasenje. A kada dođe spasenje, dođe i pokoj. Riječi su svetog Jefrema Sirina kojima se opraštamo od vas u ovoj emisiji. Sa vama su bili muzički urednik Igor Divljak, tonmajstor Dejan Šušić, urednik i voditelj emisije Iskre pravoslavlja Radmila Karanović.